zuzenbideari buruzko gure kolaborazioari ekin behar diogu orain jarraian, eta horretarako beti bezala AKAB, askatasun kolektiboetarako abokatuen elkarteko, Andu Martinez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andu.
Opa, egunon.
Egunon, bai. Astelenean izan behar genuen kolaborazio hau hispanitatearen egunean, baina arazo bat edo beste izan genuelako ezin izan genuen egin, baina hala ere, asteleneko hispanitatearen eguna hartuko dugu erreferentzia bezala, edo hispanitatearen ba, dakartzen implikazio juridikoen inguruan hitz egin nahi zenuen, ez da, Andu?
Bai, hori da. Berez, hispanitatearen egunean bilat ezagira egoten dira, mai gainean, ba, identitate nazionalaren ingurukoa, bai, antiarrazismoa, koloniak eta ba, nire zaitu nahiz guzti honi ba, berriz ere maten ikuspuntu juridiko bat, eta ea zer den hispanitatea, ba, zuzen bidea entzako.
Eta horrezak indondik hasi nahi duzu, bestela galdera bidaliko izut, zer da hispanitatea
ba,
juridikoki?
Ba, berez hori, ba, maiganean jartzen gen kontzeptu politikoak izan nahi dira, ba, hori, ba, subirautza, ba, euskalduntasuna, hispanitatea, ba, kolonia, antiarrazismoa, eta berez, baratzen dira, ba, bi ege nagusiek, ez? Ba, igual, identitate nazionala, eta bestetik, ba, kolonien, genozidioen eta historia, ez? Eta, ba, ni bezik neko nioke heldu, azken ege honi edo arrazoni, ba, pixkate, kolonia, hispanitate, paperak eta, bueno, ba, erentzia kolonial horren gaur egungo oinatzeari edo ondorioi, eta behitzen godu pixkat identitate nazionalak hispanitateak daukan implikazio juridikoa, ez? Hau da, zer da izatea espainola, zer da, nola erortzen da espainiakotasun identitate hori juridikoki, ea zegertatzen den, Espainian bizi diren hoien, baino Espainiari paperak ez dituzten pertsona hoien bizitzekin, eta ba, pixkat nola lotzen diren identitatea eta paperak, legea, hau da, eguneroko bizitza juridiko hori, ez?
Oso ondo, ba, igual, hasi beharko dugu definitzen zer den hispanitatea, zer den Espainiar naziotasuna juridikoki?
Hori da, Espainiar, espainitatea edo naziokotasun hori da juridiko egiten deitzen duguna nazionalidad edo naziokotasuna, eta hau ba, hitz gutxitan da berez estatuak eta estatu batean bizi den herritarren gehiengo baten arteko lotura juridikoa, ez? Azken finean, ba, daude herritar batzuk bizi dela estatu batean, eta horiek naziokotasunaren bitartez, baituzte eskubide batzuk, obligazio batzuk, baituzte ba, nola daiteko lotura juridiko politiko bat estatu batekin. Eta estatuak ba, bere interesen eta bere ba, bere asmoen arabera zaztuko ditu legearen bitartez ba, interese batzuk hori betetzeko ba, nola lortu espainitate hori edo nazionalitate hori. Adibide moduan, estatu batuek haren politika neoliberal eta ba, politika imperialisten baitan, ba, uka naziokotasuna lortzeko ba, hainbat bete darro sozeat. Adibidez, kubatar herritarrek estatu batutako area ikutza duten unean, ada portua altzen direnean, edo ondartzaren batera altzen badira kubatarrak ba, bote bidez, edo ba, barku bidez kubatik, ba, lurra ikutzaekin bakarrik, lortuko duteia estatu batuan nazionalitatea.
Abai, eh?
Hori, bai, da horako politika bat, ba, nola baita incentibatzeko edo errazteko, ba, kubatarrek, ba, estatu batuetara exilioa egitea, eta horan, ba, naziokotasuna lortuko dute, soilik lur estatu batuara ikutzarekin. Baina berriz, ba, mexikarrek edo salvadorreko biztanleak estatu batutara juteko, esango dituzte, ba, kiston pribeziak eta ara heltzean, ba, prozedimendu legal zorrotzak, ba, naziokotasuna lortzeko. Horan berriz, hau da adibide bat, zein bitartez, ba, ikusi dezakegun estatuak, ba, diseinatzen dituela hispanitatea kasu honetan diseinatzen dela ba soilik herritar batzuek izan dezaten. Eta gain galdera nagusia da, nola lortzen da ba hispanitatea, zer da izatea hispanoa. Ba hemen bueno, Espainiar estatuan bi modu daude nolabait espainiarra izateko. Lehenbizikoa litzateke jaiota. Ba, zu jaiotzen mazara eta zure ama edo eta espainiarra badira, ba, zu espainiarra zara. Daneko simplea da, el español es el hijo del español, eta punto. Eta hau, termino juridikotan deituko nuke, ba, ius sanguinis dela, pues, la ley del, de la sangre, ez? Pues, zure odolaren identitatea, ba, zure naziokotasuna da, ez? Baina, beste modua dago ere, litzatekeela ius soli, eta hau da, ba, el derecho del suelo, zein bitartez, naziokotasuna Espainiara lortuko zenuken, ba, bi adibide jarriko ditut, hola, pizkat garantitxunak, ba, esaterako, Espainian jaio dena herritar batek, ba, izan dezake, ba, ez izatea Espainiar paperak, baina honen semeak izango ditu Espainiako paperak, Espainiar naziokotasuna.
Barkatu handu, esan duzu, Espainian jaio den atzerritar batek.
Hori da.
Espainian jaio dena edo jaio ez dena, Espainian jaio dena ez da espainola?
Ez da, hola, izan behar azki, adibidez, zure gurasoak jarriko dugu adibide europar bat, pues, zure gurasoak alemana badira, eta Espainian Espainia etorri dira. Ba, jaio da haien semea, alemana izango da, ez espainola, eta aleman horren semea, ja espainola dako da konsideratu, hau da. Naziokotasun espainola mango zaio bigarren atzerritar benaunaldiari automatikoki.
Baina hor, barkatu agian liatu egingo dizut kolaborazioa, baina okerrez panago atzerritar baten semea ere, ba imaginatu, aleman hauen kasu, ez dakit berezia den Europar Batasunekoak izateagatik edo ez, baina atzerritar bat baldin badator ona, eta semea edo alaba bat izaten baldin badu Espainiar lur honetan, ez dakit automatikoki jaiotzaz, edo urtebete ematen baldin badu Espainiar estatuaren barruan edo, ez da Espainiol bihurtzen zuzenean?
Bai, hemen hori eman behar da, igual ez dut ondo zaztu, hori desbeintasun handi badago, aina izitza egiten, ba, nola automatikoki espainola izateko ze baldintza bete behar dira. Badaude moduak demuraren bitartez, edo modu ba, eratorri baten, no, zeharka hispanitatea lortzeko, orain azalduko dituenak, baina berez, orain azaltzen ari naizena dira, ba, jatorrizkoak ditzen dienak, ez? Ba, nola ja automatikoki espainola bihurtzen zaren, ba, prozedimendu zehatzik egin behar izan gabe. Horan, ba, hori, jatorrizko hietan, zuia hispanitatea izango duzu, espainola izango zara, automatikoki, bai hori, izan duena, ba, gurasoak espainola badira, edo, hemen atzerritarren bigarren belaunaldia bazara, edo eta adibidez, ba, Espainian jaio bazara, eta gurasorik gabe, edo ez dakitela osondo guasak nun dauden, edo umezurta bazara, ere, ba, automatikoki Espainiar naziokotasuna izango duzu. Baino, dago beste modu bat, legeak ezartzen duena, hispanitate lortzeko, ba, zu esan bezala, denboraren bitartez, ba, pixkat, banatzen diela, ba, bi aspektutan. Izan daiteke bat, eta ohikoena, eta, bueno, berez, beti ematen dena jaia dela, erresidentzia bidez, hau da, zu, ba, denbora zatuatzen bitartez, Espainian bizi bazara, erresidentzia legalarekin, eta oso garantitxo azpimarratzea, ba, lortu ezakezu, naziokotasun espainola. Eta hemen, ba, urte batzu daude, esango ditut, ba, 10 urte dira adibidez, orokora, ba, epe orokora, 10 urte Espainia bizitza modu legalean, de forma kontinuada, pausari gabe, olaia lortu balko duzu, paper batu balkestu, naziokotasun espainola, 5 urte errefuxiatu bazara, 2 urte Espainiar estatuarekin harreman estu duten herrialdetako abazara, boi dira, ba, bueno, harreman kolonial hori izan dutenak, ba, Latinoamerika, Filipinas eta Portugalek eta, eta ondoren urte bat, eta gure nahiko adibide ezaguna da guretzat, ba, ezkontza bidez, ba, Espainiar pertsona batekin ezkonduta dagoen hori, ba, urte bat ondoren alko du lortu paper, bueno, Espainiar naziokotasuna, ez? Eta gero, badago beste bide bat, dela dekretu bidezkoa, hau, ba, gobernuak, ba, esango genukena adedo, aukeratzen duena nori izango den espainola, ez? Adibidez, hemen buruan datorkit, ba, ez da gizaz, Neymar den, edo, bueno, ba, espainial futbolari den bat, edo, bueno, ba, Brasilarrak edo, ba, Espainiaren gatik egin duen, ba, irabazenen gatik, eta horrea gatik, ba, maten zailo, ba, zuzenean, deketu bidez, ba, espainokatasuna.
Oiek, hori bat lortu diotenak Espainiari da.
Hori da, ba, adibidez hemen, adibidea bat datorki burura, ba, gizon somaliar batek, ba, lortu zuen sute batetik, ba, bi ume salbatzea, Espainian, eta horregatik emasita joan Espainiar naziokotasuna, Frantzian antzeko adibidea gertatu zen, eta jira adibide batzuk, zinetan, ba, maten dira pixkat naziokotasunaren show bat, ez, ba, gobernuak ematen dituela papera hauek, ba, bai, hola, askotan, ba, jende ospetsuari eta behar ez dutenean, eta Espainian bizi diren, eta hemen lan egiten duten herritar askok ez duten bitartean, ba, eskubia hau, ez, nazioko eta esmena izateko.
Bai, kasi telebistako reality bat, ez? Atzerritarra bazara eta ezpaduzu paperik egon istripu baten zai, eta hori salbatu eta horla lortuko duzu.
Hori da. Bai, ematen dalako, ba, adibide bat, zinetan, ba, beharrezkoa den atzerritarra bazara, ba, izatea kistoneko, ba, erritarrona, eta, pues, un serviziala del estado, ba, lortzeko, ba, estatuaren babes hori, ez? Estaldura hori. Eta zentzu hontan, oso garrantzitsua aipatzea, hori, orain dioenaren arabera, osea, hildo beretik, hispanitate hori lortu ahal izateko, eta papera hori lortu ahal izateko, beharko duzula ere, ba, test famatu bat egin, askotan hartu izan dela de telebistan, edo nahiko ezaguna da, ba, dela, desde la hispanidad, eta maztuk, frogatu hori duzun, benetan, Espainiar kultura ezagutzen duzula, ba, Isabel Pantoja eta hori nortu diren, eta bueno, ere, ba, pixkan nola funtzionatzen duen estatuak, kongresuak, senatuak.
Geografia kontua, ere, bai.
Hori da, bai, ba, komunitateak, dena, hizkuntzak eta, zeintzu diren, ez dituzu ezagutu behar, noski. Eta ondoren, ba, erregeari eta konstituzioari eta legei ba, zinegin eta jurar la bandera. Ematen duela zerai prozedimentala, baina ba, ukala garantzia handia, zen hau egin gabe, zen duzu lortu Espainiar naziokotasuna.
Ba, hor ere zalantza sortzen da ez gu bezain espainolak garen asko kagian ez genukela pasako testori.
Hori da, hori da. Eta hor egitzen gara berriz, ba, ezagit, egoera arraro ontara zinetan ba, erritar askok, baina papera dituztenak, Espainiar direnak, ez dutela ba, zaik izartarekiko inungo ba, ba besik, ez dutela aportazio handirik egiten izartarekiko, baina zeritari eskatzen zaie, ba hori, fideltasuna, erritarrenak izatea, lan egitea, eta bueno, beti ere, ba, epatzen duen, ba, estatuen interes, ba, besteko, ba, lege zail eta ezinezko hauek, ez? Eta honi lotuta, nahi nuen, oza, oso gantzitsua aipatzea, ba, nabil askotan aipatzen, ba, naziokotasuna, eta paperak eta bi kontzeptuek askotan hasten dira, zen, igual, ba, zukure askotan entzuna duzu, estoy sin papeles, edo zi, un extranjero sin papeles, eta hemen jasotzen da, ba, ez hainbeste naziokotasunaren eskubidea, izik eta ere hemen bizitzeko eskubidea bakarrik. Ez hainbeste espainola izatea du ez, ba, horre dakarrena ekin, ba, ser nacional de un país, ba, izik eta ere hemen erresidentzia izateko eskubidea.
Bai, ez, osea, maila basuagoko baimena hemen egoteko bertako naziokotasuna eukik bai.
Hori, zein da gakoa, naziokotasuna lortzeko, espainialtasun hori lortzeko, esan dizkizuan urte horiek, ba, mar urte, bost urte, bi urte, izan ari dela erresidentzia pean. Beraz, beharrezkoa izango da, erresidentzia legal bat izatea, paperak izatea, ondoren, etorkizun batean, naziokotasun hori lortzeko. Zein, bakit nahiko liosa dela, baina zein da kontua, ba, ja, beri, liosa bada naziokotasuna lortzeko prozesu edo entramado guzti hori, ba, erresidentzia lortzeko entramadoa ja, ni te cuento. Hori, hor daude bi lege, ezaguna diena, bueno, da territar legea, da ley de extranjería, eta gero hau garatzen duen erreglamentua, bi lege oso komplikatuak, oso komplexuak, iazkin izkari da ulertzeko, eta hauen bitartez, erregulatzen da, zein den prozesu, zein izan baden prozesua, erresidentzia legal bat izateko Espainian. Eta mendik abiatuz, eta erresidentzia legalki eta denbora batez eraman ondoren, nola lortu dezakezun, ba, naziokotasuna.
Eta hori, erresidentziari dagokionez, hori lortzeko ere badaudela tramiteak, baina erresidentzia lortzera bidean paperik gabe egotetik, o erresidentzia paperak ere euki gabe egotetik, nola pasa daiteke bestera? Horre ere badago denborako neurriren bat, nik paperik gabe egon banaiz ere hiru urte eman baditute Espainiar estatuaren barruan, lortuko nuke erresidentzia, badago horrelako zerbait edo bide legala soilik?
Bai, berez, han baude erresidentzia mota asko, esan nuke 10 baino gehiago daudela, ba, daudelako erresidentziak ba, para títulos de diplomáticos, residencia para científicos, eta, baina, bueno, las residencias, los papeles de residencia orokorrena, edo ba, guk ezaute dituguna gure inguruko lagunengatik eta dira, ba, zure aipatutako las residencias excepcionales. Zeintzu dira hauen barruan sartzen diren, ba, arraigoagatiko residencia, ba, errotze soziala, arraigo sozial, eta da zuge ipatzuzuna, ba, atzerritar bat hemen, Espainia estatuan hiru urte egon ondoren, eta probatzen baditu benetan badituela, bueno, ba, binkulo sozialak, familiarrak eta auzoarekiko, eta herriarekiko, eta, bueno, Espainia hizkuntzarekiko, eta herriarekiko, lotura nahikoa, eta lan kontratu bat, noski, alko du residentzia legal hori eskatu, eta eskartak ez da automatikoki ez du ekartzen baimen hori ematea. Gero bauko gure beste erresidentzia tipikona dela, pues, laborala, lan egiteko zuik eskartzen dena, baina gure ia zinezkoa da, ba, eskartzen delako, ba, kanpotik, atzerritila hemen lan kontatu da lortzea, gero hemen bi urte goma ditzatzea paperi gabe, hau arraigoa lortu da ditzatzeko,
eta hor, handu, ze ezberdintasun dago, imaginatzen, bueno, ulertzen dut zaila dela noski kanpotik egonda, norbaitek ba, paperik gabeko pertsona bat kontratatzea, eta horrek beharrezko tramite guztiak egitea, zaila izaten da kasu hori, baina beste kasuan, arraigo sozialaren kasuan ere, esan duzu lan kontratua behar dela?
Bai, berez, hemen, desbeintasun nagusina da denbora, berez, arraigo soziala frogatzeko, hiru urte eskatzen dira, baino arraigo laborala berez bi urte bakarrik eskatzen dira, hau da, hemen bi urte egon ondoren, baina ja lan kontratu serio bat aurkitzen baduzu, ba, birusa zatekin, zazen duela de legeak, alko duzu ja arraigo hori laborala hori frogatu. Hemen bien arteko ezberdintasunak direla ba, prozedimentalak, paperak eskatzen dira batean pos, aurre kontratua, bestean kontratu bat, baino, ba, gero praktikan, beti zailtzen da prozesua, ez? Berez, gehien eskatzen dena, dago, ohitura gehien duguna, gure inguran ikusteko da arraigo soziala dena. Horrek ez duzen nahi, erreza denik, oso zaila eskatzen. Eta hemen, ba, maigainan ere, ba, baude beste residentzia baimen batzu, biela, ba, ba, humanitarioa, esaterako, ba, LGTB, ba, biktimak, ba, beste inguru, herrialdeko ingurutako biktimak, ba, eskatzen dituzten baimenak.
Hoiek ja, ba, asilo bezala eskatzen dira, edo nola?
Hori, bai, ba, asilo prozesu hori dela, ba, nola baita humanitarioa, ba, refuxatu moduan, baina gero ja hemen bizitzaen unetik, ja eskatu duzu, erresidentzia baimen bat, ba, iraten duela denbora bat, eta eskatu dezakezu por razones humanitarias. Hemen ematen den anedota oso garantitxo bat da, adibidez, ba, LGTB violentien biktimek, ba, nola gai zogatu dago dutela administrazioan aurrean, haiek ba, lesbiana, gehiak, transak, biseksualak edo denagrakoa direla, eta hori ba, demostratzeko, erakutsi halko dituzte, ba, ba, ea mutilaguna daukaten edo ez, neskalaguna, ea, bueno, ba, enematea dago kasu batu, ba, zinetan, ukatu izan diren residentzia baimen horiek Espainian, ez delako demostratu pertsona hori benetan ba, homoseksuala zela adibidez.
Joder, ez da erreixa izango hori justu epaitzen ari den pertsona baten aurren, eta ez da alde batetik, ba, hori haien orientazio seksuala zapaldua izan dela edo frogatu behar dute, ba, haien orientazio seksuala hori dela, eta beste alde batetik ez da frogatu behar ere jatorrizko zure herri aldean arriskuan egongo zinateke dela?
Hori da, baina arriskua izan behar da, iminentea arriskua, ba, zu hitzeko, zu benetan minan dira pairatzeko, eta hori ez duzu behar bezala akreditatzen, ez dizute emango zertan residentzia baimena. Eta hemen, hori ba, hitziten goben bitartean, ba, residentzia bai, eta ez, ba, pixkat azten zaigu, ba, erresidentzia ez izateak dakarren daukan implikazio guztia, ez? Hemen Espainiar lurraldean edo Espainiar lurrean dagoen atzeritar oro paperi gabe, bauka kaleratze agindu bat, ama ostegunetan, junei mardera Espainiatik, eta han sartzen da, atzeritar oro sartzen da olako ba, nora ez edo zinegoen batean, zinetan ama ostegunetan atzeritar diren Espainiatik, eta bueno, ba, agindu hori daukate etengabe bizkarrean, eta horrekin egin barute bizitza, eta horrekin egin barute, ba, lehen aipatzen egiten irurteak edo diurteak ondoren eskatola izateko erresidentzia por arraigo sozial, por arraigo laboral.
Eta irurte guzti horietan, arriskuan, kanporak eta arriskuan biziko dira?
Horri da. Bai, han ematen da agindu bat, ama ostegunekoa dela nolabait beti agintzen dena, baina gero praktikan, ba, bueno, da olako improvisazio moduko bat, ba, igual, harrapatzen bazituzte kaletik, ba, bai, kanpatuko zaituzte, baina, bueno, lortzen moduzu nolabait bi urtez edo hiru urtez, ba, bueno, eske, ala da, klandestinitate batean bizitzea, eta, ba, kontaturi gabe, ba, nolabait bizirautea lan egiten beti, ba, inguru prekarietan, bi urte, hiru urte horien ondoren, alko zaraia hasi prozedimentu bat hori ba hasten, ez? Residentzia lortzeko. Baina hor arte, kondenatzen zaituzte ba, gizartetik ostrazismora, ba, kanpora bizitzera, ba, lan beltza egiten, inongo berme soziali gabe, eta hori da, hain, hola zartzen du legeak, eta ez da eskutatzen, eh? Osa, hola da, eta gainera hori saltzen da, ba, nolabait, ba, Espainiako orden soziala eta bake publikoa babesteko ezinbesteko rekisitu moduan.
Bueno, imaginatzen aipatu duzu legeak hortara bultzatzen duela jendea, hortara behartzen du, baina legearen barruan ez da hori kontemplatzen ez, legearen barruan imaginatzen dut, 15 egun hoien buruan jun egin beharko liratekeela pertsona hauek. Ez da kontemplatzen,
Oria.
Ez da legala haiek ostrazismoan bizitzea hiru urtez.
Hori da, berez legeak zazteitu 15 egun horiek, baina legegilea oso kostiente da oso zaila dela hori erraitatean praktikan dela batka. Ba, adibidez, bueno, guk ezautu ditugun kasu asko hurbileko, ba, Afrika hegoaldeko edo ba, erdialdeko herrialde askotan, zinetan, ba, ez dagoen hegaldi trafiko luzerik, osa luzerik anit, askorik, ba, imigrante horiek, ba, zietara eramaten dira, kanporatzeko itxaroan, baina ondoren ez dagoenez hegazkinik edo, ba, berriz kanporatzen dira zietatik, ba, zietan ezin dielako 60 egun baino gehiago egon, baina berriz, ba, direz, Marrokoseko, Algeriako edo atzerritarrek, ba, nolabait badagoenez hegaldi kopuru gehiago, ba, horiek bai daukatera erraztasun handiagoa, ba, zeutara eramateko eta zeutatik kanporatzeko edo galdi batetik Madrileko zietik ba, Marroko zehariatzeko. Hora, ba, paperean bai, 15 egun horiek exigitzen dira kanporatzeko, baina realitatean, ba, eske, errealitatearekin berarekin txokatzen du legeak, zeinetan ez den posiblea, ba, hemen bizien jendea, eta Espainia estatuan bizitzaituen herritarrek, ba, kanporatu egizatea, eta modu hortan haien inguru sozialetik, ba, kanporatzea, oso zinezkoa da.
Zer gehiago daukazu kontatzeko handa ezakit hori bukatu duzun erresidentzia mota hauekin?
Berez bakit hori, ba, igual pixkat liosa dela egoera, aipatu ditugu naziokotasuna, erresidentzia legala, eta ba, baia kontzertu asko, baina hori, nire ezekin nahi nuena zimarratu da ze zaila den, eta ze zailtasun dagoen, ba, Espainiar estatuan atzeritan moduan bizitza duin bat izateko. Esaterako eta adibide batekin nahiko nuke amaitu, ba, guk izan dugu, jakin izan dugu, ba, ez, emakume bat, 10 urte jari joala hemen bizitzen, bera Afrikatik zetorren, iparraldetik zehazki, Marrokosetik, eta ba, 10 urte ondoren, ba, berak, erresidentzia, arraigo sozialagatiko, erresidentzia, baimena eskatu izan du urtero, batzutan eman diote, gero batzutan ukatzen zioten, eta ba, 10 urtetan hemen bizitzen zen, baina 10 urte horietatik batzuk legalki eta esatuk ilegalki. Zena hau dena, ba, bueno, daiteko montaña rusa baten funtzionatzen du. Beraz, ba, berak nazioetasuna lortzeko paperoiek, ezin lortu izan, nes hemen 10 urtez egon, Azpeitin bizi zen, haien semeak euskal egiten zuten, emakume ere herrian guzti zerrotuta zegoen, baina, hala ere, amar urte horiek zuzenean edo jarraian legalki ez pasatatik bakarrik, nazikotasun hori ukatzen ez daian. Horan bihurtzen da nolaiteko laberinto ezinezko bat Espainiar estatuan duintasun ez bizitza zerritik eta zen zaren migratu bat zara.
Bai, espreski diseinatu da dago ez da dina erresa izan.
Hori da. Bakarrik detaile txiki horrekin da, jarraikortasun askatzen den momentutik, legalki amar urte egon bazta dela nazikotasun hori lortzeko, bai, jarraikortasun hori ez denez ematen, errealitatean, oso zaila delako urtero errepikatzen den prozedimendu bat beti ondoteratzea, baina horrekin, praktikan, ia ezinezko bihurtzen da, pertsona hauen enkaje legala.
Oso zaila egoera, uste dut lortu dugula pixkatxo bat hobeto ulertzea, gu bezain espainolak ez diren hauen bizi dituzen drama guztiak, ez? Espainiar naziotasuna lortzeko edo baita erresidentzia bera lortzeko ere.
Hori da.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen gaurkoz, ez dakit, gehiago ekarri duzun edo hemen utziko dugun kolaborazioan du.
Bai, hemen utziko dugu, eskatu nahiko nukeen bakarra igual, bai, markamena, kontratu juridiko asko girelako, baina, espero dut, zu esan bezala, pixat urbiltzea, pertsona guen errealitatea, guk jaiotetik, espainitatea dugun, eta askotan ukatzen dugun, baina legalki hemen biztigaren pertsonek dugun privilegioaz ohartu gaitezen, eta gure aldetik jarri ezagun, hau dena maiteko gure laguntza eta zitsua.
Eskerrik asko handu kolaborazionegatik, naiz eta kontu juridiko zailak izan nahiko errex eta simple azaltzen dizkiguzu, guk idearik ez daukagun guztiontzako. Eskerrik asko handu kontu honegatik, hemendik lau astera izango dugu berriro zurekin kolaborazio izateko aukera, beraz lau aste deskantzatzeko edo hurrengoa prestatzeko, eta hitz egingo dugu aurrerago handu. Mil esker.
Ale,
ondo segi, eskerrik asko. Agur.
Aio.